Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka Washington DC. Ni saa 8 mchana hapa Washington, saa 3 za usiku huko Afrika Mashariki. Ifuatayo ni taarifa habari, msomaji Abdul Shakur Abud. Maandamano mapya yamejitokeza tena katika mji mkuu wa Khartoum, lakini mara hii haijaitishwa na muungano wa wafanyakazi wenye uledi wa Sudan ulioshiriki katika mazungumzo ya kuungana katika madaraka kati ya jeshi na upinzani. Baadhi ya wanachama wa upinzani wanasema hawajafurahishwa na hali ya kukosekana uwazi katika muungano huo wa SPA. Waandamanaji wanasema baadhi ya mambo hawakubaliani nao, hasa wakiwa wanashinikiza muungano wa watu wenye uledi kuhakikisha kwamba maafisa wa jeshi waliohusika katika mauaji zaidi ya waandamanaji 100 mwezi Juni wanaadhibiwa. Wanataka pia kujua mahali walipo dazeni ya waandamanaji ambao wametoweka. Siku ya Jumamosi, muungano wa wafanyakazi na upinzani pamoja na baraza la kijeshi walitia saini ya kuunda serikali ya pamoja ya muungano kwa miaka mitatu. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo kwa mara nyingine tena amesisitiza haja ya kupatikana suluhisho kwa njia amani katika vita huko Libya. Katika mazungumzo kwa simu hiyo jana kati ya Pompeo na waziri mwenzake wa Misri Sameh Shukri, waziri wote wawili walieleza wasiwasi wao juu ya kuendelea kwa ghasia na kutokuwepo na utulivu huko Libya, na wamekubaliana juu ya haja ya kupatikana suluhisho la kisiasa kwa ugomvi huo. Kufuatana na msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nchi za Nje, mawaziri hawa wawili walizungumzia juu ya ushirikiano katika vita dhidi ya makundi ya Islamic State na Al-Qaeda. Serikali mbili zinazohasimiana zinapigania madaraka huko Libya, ile inayotambuliwa na serikali, inayotambuliwa na jumuiya ya kimataifa, inaongozwa na waziri mkuu Fayez Mustafa al-Sahmi ambayo ina makao yake makuu Tripoli, na ile yenye kuungwa mkono na jenerali Khalifa Haftar. Waziri wa mambo ya nchi za nje wa Zimbabwe na uhusiano wa kimataifa Sibusiso Moyo ametetea uamuzi wa serikali kuzuia na kupiga marufuku kwa muda maandamano ya kupinga serikali na kuhimiza watu kuwa na subra katika juhudi za kufufua tena uchumi wa nchi hiyo. Akizungumza na Sauti ya Amerika hii leo, Bwana Moyo alisema ingawa kila mtu ana haki ya kuandamana, lakini anasema kumekuwepo na uchochezi na kampeni za ghasia. Anasema usalama wa raia ni muhimu kwanza, na anaunga mkono uamuzi wa mahakama mapema hii leo unaunga mkono uamuzi wa polisi kupiga marufuku maandamano yaliyopangwa na chama cha upinzani cha MDC. Shirika la hisani la Hispania Open Arms linasema liko tayari kukaidi amri ya maafisa wa Italia na kutia nanga meli ya Grace 1 yenye wahamiaji waliookolewa kando ya pwani ya Libya kwenye bandari ya Lampedusa. Meli hiyo yenye wahamiaji 100 imekuwa katika bahari ya Mediterranean karibu na pwani ya Italia kwa karibu siku 18 ikijaribu kuomba kibali cha kuitia nanga katika kisiwa hicho. Mwasisi wa shirika hilo Aska Campus anasema watu wako katika hali mahututi katika kisiwa, katika meli hiyo, na wanahitaji kushushwa mara moja. Na shirika la wakimbizi la Umoja wa Mataifa UNHCR linalaani kile inachokieleza ni kupata ushindani wa kisiasa na ushindi wa kisiasa kutokana na swala hilo la kuokoa wakimbizi katika bahari ya Mediterranean, wakati hali ni mbaya ndani ya meli mbili za wakimbizi zinazozunguka Mediterranean. Mwisho wa habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Hivi sasa kaa tayari kukuleteni undani na BMJ Muridhi.
moja kutoka Washington, na hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni wakati wa kukuletea kipindi cha Kwa Undani, ambapo huwa tunaangazia habari zilizogonga au hata ambazo hazikugonga vichwa vya habari, lakini ambazo ni muhimu, na tunaangalia kwa undani zaidi kuhusu habari hizo. Ni Kwa Undani, jina langu BMJ Murithi. Katika Kwa Undani hivi leo, sehemu ya kwanza, tutakwenda moja kwa moja mpaka huko Burundi, ambako rais wa nchi hiyo amehutubia taifa kuhusu siku au miaka minne ya uongozi wake, kama maadhimisho ya miaka minne ya uongozi wake, Pierre Nkurunziza. Na katika sehemu ya pili, tutasafiri moja kwa moja mpaka hapa Marekani kuangazia miaka 400 tangu walipofika hapa wale watu ambao ni watumwa kutoka barani Afrika. Kwanza kabisa tunaanzia huko Burundi, kama nilivyokueleza, ambapo hivi leo rais wa nchi hiyo Pierre Nkurunziza amehutubia taifa, ikiwa ni maadhimisho ya miaka minne tangu walipochukua usukani ya uongozi wa nchi hiyo mwaka wa 2015. Na kwenye laini ya simu tuko na mwenzetu akiwa jijini Nairobi, huyu ni Eloji Kaneza, labda ataeleza jina lake vizuri nisije nikalita mka vibaya. Eloji, lakini karibu Kwa Undani, na tuambie ni nini hasa ambacho amekisema rais Nkurunziza.
Yes, Jonathan, jina langu ni Eloje Ulikaneza. Vile umesema, President Nkurunziza amejivunia sana yale yeye na timu yake walishafanya katika hii miaka minne akiwa ofisini. Kwanza amesema kwamba main objectives zilikuwa tatu kwake: kuleta amani, kuleta security, justice na good governance kwa Warundi wote, pia na kufanya demokrasia iwafikie wote, na ile sasa maendeleo kwa nchi. Amesema kwamba hizi vitu zote yeye na timu yake walishafanya, akajivunia sana, na akasema kwamba nchi kiendelea vizuri, miaka tatu iko usoni, ana uhakika ama anaweza akasema bila kusita kwamba Burundi haitakuwa na mashaka, hana mashaka kwamba Burundi itakuwa ni nchi yenye inajiweza bila kungojea zile aid kutoka outside of the country.
Na lakini kuna masuala kadhaa ambayo wewe kama mwandishi wa habari labda natumai na nina uhakika kwamba umekuwa ukifuatilia, kama yale yaliyosemwa kuhusu utawala wa Nkurunziza. Kuna ripoti kwa mfano ya jopo la tume ya uchunguzi Umoja wa Mataifa kuhusu nchi hiyo, ambayo ilisema kwamba rais Nkurunziza amekuwa mkandamizi zaidi. Na tume hiyo ambayo ilikuwa ni ya watu watatu tu, lakini iliyotoa maelezo mengi kweli kwenye ripoti yake, ikasema kwamba hali hiyo ni sio ishara nzuri wakati nchi hiyo ikielekea kwa uchaguzi mkuu mwaka ujao. Sasa swali langu, jinsi umeona hapo, ni vipi ambavyo basi kauli ama taarifa hiyo ya rais imepokelewa, hasa na wale ambao ni wapinzani wake?
Hii unasema ni ukweli, wapinzani wake kila siku huwa wanasema kwamba yeye amekuja kuharibu mambo na kwamba ameua nchi kabisa. Hiyo ndio wanasema, lakini hata yeye amerudilia hiyo, akasema kwamba wakati yeye ameanza kutawala hadi iko kwa hii miaka nne, kwamba yeye hiyo wakati kuna watu walikuwa wameita vijana barabarani, wengine wakawapea silaha ili wadhoroteshe utawala. Akasema kwamba hao watu ni wa Burundi, na jizi Burundi wameshirikiana na watu kutoka nchi za nje, sana sana tuseme hizi Western powers, lakini akasema kwamba Burundi na Warundi wamekuwa chonjo, na niseme kwa Kiingereza ni brain, kama wamekataa na hawatakubalia kamwe mtu yeyote atakuja kuwafanya vile watume. Sasa yeye amegusia hiyo, akasema kwamba hawawezi wakalala Warundi hata kwamba vyombo vya usalama vya kwenda usalama viko chonjo. Amesema watu hawawezi wakalala, wawe macho, wajue kwamba au maadui hata till now wanaendelea kutumia samu Burundiani.
Na naomba usiondoke hapo Eloji, manake tumezungumza na mwanasiasa huyu kiongozi au rais wa chama cha Senea ambaye ni Ruasa Agathon akiwa huko Bujumbura, na kwanza nikamuuliza hali ya kisiasa na kiuchumi ikoje sasa, hata ingawa rais amezungumza aliyoyasema, lakini nikamuuliza mwelekeo wake, ameona nchi inaelekea wapi kisiasa.
Bado tunaona kuna hali ya mvutano kati ya chama tawala na vyama vingine, taka kubana space wengine wasiweze kuenjoy haki zao za kisiasa. Kwa ujumla tunaweza tukasema ni tawala iliyo mashakani kutokana na mazingira ya kisiasa, mazingira ya kiuchumi na hata kijamii kwa kiasi fulani.
Na je, ninyi kama upinzani, kuna tofauti yoyote kati ya sasa na miaka minne iliyopita kuhusiana na jinsi ambavyo mnapata nafasi ya kujieleza na kupeleka ujumbe kwa wafuasi wenu?
Dhuluma zipo, lakini pamoja na hayo, ukitaka kulinda shamba lazima usimame katikati yake, sio nje ya shamba. Nadhani kuwepo kwetu kumechangia kwa njia moja ama nyingine kwa kuweza kuiwezesha demokrasia kujidhatiti kusimama japo kwa shida. Hali iliyopo ni kwamba lazima kwa njia yote ile tushiriki katika uchaguzi unaokuja, japo kuna wengine pengine wangependelea wa ushiriki peke yao. Na vizuri ni kwamba hata walioko wengi nao wana nia ya kurudi ili waweze kushiriki uchaguzi wenyewe. Kwa hivyo tutarajie kwamba uchaguzi unaokuja pengine pamoja na changamoto zake utaweza kuleta sura mpya ya taifa la Burundi. Pengine
wafuasi wake wanasemaje? Wao wanaona kwamba kuna mambo mazuri ambayo yametendeka katika miaka hiyo ambayo imepita.
Chama tawala lazima kijivunie kwamba kimeweza kuendelea na kutawala mpaka leo, na kama unavyojua hakuna binti hata mmoja anayeweza kusema si mrembo. Kwa hiyo nadhani wanaweza wakaorodhesha sifa kemkem, lakini mtazamaji kutoka hili naye pengine mtazamo wake unaweza ukawa ni tofauti na wao. Hilo ni jambo la kawaida.
Kuna mambo ya wanahabari, unavyojua ni kwamba Sauti ya Amerika imekatazwa kufanya matangazo hapo, BBC vile vile. Je, hili linawaathiri vipi wakazi wa maeneo yanayohusika?
Unajua katika mfumo wa demokrasia, nyenzo za utawala na haki ya kujieleza, haki ya kuzungumza ni moja wapo. Ni kweli kuna matatizo yaliyojitokeza tangu 2015. Unajua tulikuwa na redio mbali nyingi za kibinafsi, zingine zimefungwa, zina kesi mahakamani ya kujibu kutokana na yaliyotokea 2015. Mara nyingine na redio za kigeni zilizokuwa zikihudumia huku zimefungwa. Lakini hayo ni mambo ambayo yanatokea tu kwa muda, kama kutokuelewana kati ya vyombo vyenyewe na vyombo vya dola. Lakini ni mambo ambayo yanaweza yakarekebishwa, ni kiasi cha kuomba wahusika wote kuweza kukaa meza moja na kujadiliana, kwa sababu ni vizuri watu wasikie kauli mbalimbali, kauli tofauti kutoka vyombo tofauti, ili pengine kusaidia katika kuendeleza tamaduni ya watu kuelewana hata kama hawafikirii sawasawa, kwa sababu tofauti ya kuwazia jambo fulani ni jambo la kawaida katika mfumo wa demokrasia. Na watu pamoja na kutofautiana, mmoja akijenga hoja kwa namna yake na mwingine akijenga pengine katika mgongano wa hoja, tunaweza tukapata mawazo mawaidha mazuri yanayoweza kutuwezesha sote kusonga mbele.
Na labda tukienda kumalizia, umetaja kwamba mtashiriki katika uchaguzi, lakini pia najua kwamba kumekuwa na malalamishi kutoka kwa vyama vya kisiasa kusema kwamba serikali au chama kinachotawala kinaminya uhuru wa kama tulivyoeleza wa kujieleza na nini. Kuna yoyote mambo ambayo mungependa yafanyike kabla ya uchaguzi huo kuitishwa?
Unajua siasa ni mapambano kama mapambano mengine. Sasa kama yule aliyoko madarakani anatafuta kuchukulia advantage, ni jambo japo linaumiza lakini ni jambo la kawaida haswa katika mataifa yetu ya Afrika. Mambo yanayotakiwa kufanywa kabla ya uchaguzi kufanyika ni mengi tu, ila muhimu ni kwamba watu wawe na nafasi ya kutosha kufanya shughuli zao za kisiasa, vyama viwe na haki sawa, sheria ifuatwe kwa na ifuatishwe kwa wote, sio wengine kuonekana kana kwamba ni zaidi ya wengine. Ni kiasi cha utawala kuelewa ya kwamba haki za wananchi ni muhimu kuheshimiwa ili waweze kushiriki uchaguzi unayoweza kuwa na sifa za uchaguzi ulio na vigezo vya demokrasia, kama vile kuwa huru katika kuamua ni kiongozi yupi au kiongozi wapi wawekwe madarakani, ni kiasi cha kuweza kujiteulia wenyewe viongozi katika taasisi za kiserikali, iwe ni upande wa bunge, iwe ni upande wa viongozi wengine kuanzia ngazi za chini vijijini, mashinani, kakwani na kadhalika. Hayo ni mambo yanayoweza yakajadiliwa na wadau wote, na pia ni vema uchaguzi ufanyike kukiwepo na mashahidi wa kitaifa wa kimataifa ili kuweza kuhakiki kwamba mambo yamekwenda sawa na kuweza kuidhinisha yale matokeo ya chaguzi zenyewe.
Ni Agaton Ruasa, rais wa chama cha CNL, chama cha upinzani nchini Burundi, akizungumza nasi muda mfupi uliopita. Na tukimalizia, narudi kwako Eloji Kaneza ukiwa hapo Nairobi. Swali hili ni kuhusu wale ambao wametoka nje kutoka Burundi, labda wakimbizi walio hata kama huko nchini Kenya. Sijui kama wakati akitoa hotuba kama hii kuna lolote ambalo anasema kulingana na jinsi wanavyoona ameendesha hiyo serikali kwa miaka hiyo minne. Tukimalizia,
sijaongea na mtu yeyote, lakini najua yeye mwenyewe ametolea wito wakimbizi kurudia ili wajenge nchi katika na wale wamebakia. Lakini ijulikane kwamba wengi katika hawa wamekimbia ni kuna wengi wako katika civil society organization. Hawa sasa these recent days wamekuwa wakiandika wakisema kwamba wanasikitika sana wakiona hali ilivyo kulingana na hii wakati wa kuelekea uchaguzi wa mwaka ujayo. Wao wanasema kwamba mambo yote yamezorota. Ni vile sasa huo mpinzani Rwasa amesema hakuna mwanamke yeyote akijiangalia for sure atasema mimi ni mrembo. Ni hivyo sasa, lakini chama tawala kinasema kwamba wapinzani na media wakishirikiana na civil society organization wamefanya kundi moja ili waharibu sura ya chama tawala na sura ya vijana kutoka chama tawala Imbonerakure. Hata spokesman of police amesema today kwamba washirika wa Rwasa wao ndio wanaanzisha matafuko, alafu wanasema kwamba au wafuasi wa chama tawala ndio wanawafanyizia visa.
Asante sana Eloji Kaneza, huyu ni mwandishi wa Sauti ya Amerika wa idhaa ya Kirundi Kinyarwanda akizungumza nasi moja kwa moja kutoka jijini Nairobi. Shukran sana ndugu Eloji. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni kipindi Kwa Undani ambapo tunaangalia masuala ambayo yamekuwa yakigonga vichwa vya habari. Tunaangalia kwa undani zaidi. Sasa tunaingia katika sehemu ya pili. Kama nilivyokuarifu hapo mwanzo, ni kwamba tunaangazia sasa katika sehemu hii miaka 400 kwa maadhimisho ya miaka 400 tangu watumwa kuingia hapa Marekani, hususan wale kutoka bara la Afrika. Kifupi tu ni kwamba mwaka wa 1619 mwezi Agosti, ile meli kutoka Uingereza ilitua ama ilitia nanga kwenye ufuo wa bahari wa jimbo lilo karibu sana na hapa tunapotangazia, ambapo ambalo ni jimbo la Virginia, likiwa na Waafrika 20 ambao walikuwa wametekwa ama wamekamatwa na kuletwa hapa Marekani wakiwa kama watumwa. Na nisizungumze zaidi kwa sababu hapa studio niko naye mkuu wa idhaa ya Kiswahili Mwamoyo Hamza, ambaye pia ni kama ni mkufunzi wa historia kwa sababu amekuwa hapa kwa muda. Mwamoyo Hamza, twende kazi, tueleze hasa umuhimu wa maadhimisho haya ya miaka 400.
Naam. Kwa muda huu, mwezi huu wa August wa hapa Marekani, mwaka huu 2019, kwa muda wote huu wa mwezi August kuna maadhimisho ambayo yanaendelea hapa nchini Marekani ya miaka 400 tangu utumwa uanze rasmi katika nchi ya Marekani. Ingawa ulipoanza, taifa hili lilikuwa halijulikani bado kama Marekani. Kama unavyozungumza, siku kama leo August 20, meli moja ambayo ilikuwa ni ya maharamia wa Kiingereza ilitua katika mji koloni la Virginia, karibu na mji unaoitwa Jamestown, na ndani yake walikuwa na mzigo ambao sio wa kawaida. Sasa historia inasema kwamba meli hii walikuwa maharamia hao, iliingilia meli ya Kireno ambayo ilikuwa inaelekea Amerika Kusini na kuchukua watu waliokuwa mle ndani, ikiwa ni pamoja na hao watu 20 ambao waliingia wakaingia Marekani. Na wakati ule walipoingia, utumwa ulikuwa haujaanza rasmi hapa Marekani. Kwa hiyo waliingia kama wafanyakazi tu ambao wanashikiliwa kama wafanyakazi, na enzi hizo kulikuwa hata na wazungu ambao walikuwa wakija kutoka Ulaya wanajikuta katika hali hiyo hiyo, wanachukuliwa na familia ambazo zina uwezo, wanatumiwa kama wafanyakazi, kama ni wa nyumbani au wa sehemu nyingine yoyote, wakati utumwa ulikuwa haujaanza rasmi. Lakini hawa hasa, inasemekana historia inayoangaliwa sasa hivi ni kwamba walitokea Angola, ingawaje baadaye watu wengi sana waliokuja, wa Afrika wengi walioletwa huku kama watumwa walitokea zaidi katika nchi za Afrika Magharibi,
na walikuwa naita kule ufalme wa Ndongo, na ndio maana sasa inaitwa Angola.
Naam, hawa watu hawa wengi mwanzoni walichukuliwa katika falme wa Ndongo na Kongo. Kongo jina sio Kongo nchi ya sasa hivi. Kulikuwa na falme ya Kongo ndani ya sasa hivi Angola na Ndongo, kulikuwa na malkia mmoja anaitwa Nzenga, ndiko ambako walichukuliwa watu hawa. Kwa hiyo kwa muda mrefu hizi Wareno walikuwa wanaweza kwenda kupata watu hawa mateka katika maeneo yale na kuwachukua kuwapeleka maeneo kama Brazil na katika nchi za Caribbean. Katika historia inaonyesha kwamba watu wengi sana wa Afrika wengi walipelekwa Brazil, kiasi cha milioni tano na labda zaidi ya milioni tatu walikwenda katika nchi za Caribbean. Jumla wanakisia kwamba wa Afrika labda milioni 12 walitolewa Afrika kuletwa huku. Ndio sababu sasa hivi ukiangalia unaona Brazil ni nchi ambayo katika nchi zote duniani zenye watu weusi, Brazil inashika nambari mbili, ingawaje iko nje ya Afrika. Baada ya Nigeria, Brazil inashika nambari mbili. Kuna watu weusi wengi sana kutokana na idadi kubwa ya watu wa Afrika waliopelekwa kule na baadaye walizaliana. Na sababu kubwa ni kwamba kule kulikuwa na mashamba ya miwa. Kwa hiyo kulikuwa na kazi ambayo ilikuwa inahitaji nguvu kazi.
Na ndio hilo swali nilikuwa nataka kukuuliza kuhusu hasa hapa Marekani, ni nini ambacho kilipelekea sana kuwe na uhitaji mkubwa wa kutaka watu waje wafanye kazi wakisimamiwa na wazungu. Na kuna swali ambalo pia limeulizwa kuhusu wale wa Marekani waliofika, wazungu waliofika hapa kwanza wakiwa Marekani, ni kwa nini hawakuwafanya watumwa wale watu waliowakuta hapa ambao wanawaita kama
wahindi wa asili ambao walikuwa hapa. Wale walikuwa wakali zaidi, hawakuweza kuwa, walikuwa ni watu makabila ambao ni mashujaa, ni wapiganaji,
kwa hiyo walikuwa wanapigana kabisa,
wanapigana vikali sana. Kwa hiyo walishindwa kabisa kuwachukua kama watumwa. Sasa wazungu ambao walikuwa wanakimbia kutoka mataifa ya Ulaya na Waafrika walipoingia hapa mwanzoni walikuwa ni kama nilivyoelezea, kama wafanyakazi tu wa kawaida. Kiasi kwamba ilikuwa mtu kama hao waliokuja hapa, walioingia hapo Virginia kutoka Angola, kuna mtu na mume wake wa Isabella na William walioana wakazaa mtoto anaitwa William. Huyo mtoto alipozaliwa alikuwa ni mtu huru kwa sababu utumwa ulikuwa haujaanza rasmi. Lakini ilipofika mwaka 1662, sasa mahakama ya Virginia, sasa ya ile koloni ile la Uingereza, ikaamua kwamba kama ukizaliwa katika hali ile basi wewe unakuwa mtumwa. Sasa hapo ndio utumwa ulipoanza rasmi. Na ulipoanza hivyo, wale wazungu sasa ambao walikuwa wamekuja na wanatumiwa tu kama wafanyakazi hawakuwemo katika kundi lile. Ikawa kundi kubwa ni watu weusi. Na kadri miaka ilivyoenda, katika makoloni 13 ya Uingereza ya hapa Marekani kulikuwa mashamba ya pamba na mashamba ya tumbaku, na yalikuwa mashamba makubwa sana hasa kusini mwa nchi. Kwa hiyo sasa hiyo ndio ikaleta uhitaji sasa wa wafanyakazi. Kwa hiyo baada ya hapo ndio ikawa sasa meli zile za watumwa kutoka hasa Afrika Magharibi zinakuja moja kwa moja Marekani, na jumla ya watu ambao walikuja wa Afrika ambao waloletwa hapa Marekani inasemekana ilikuwa kama kiasi ya laki nne. Lakini kutokana na walivyozaliana, katika hesabu ya watu ya mwaka 1860 ilionyesha kwamba kuna watu weusi wapatao milioni 4 ndani ya Marekani, ambayo ilikuwa ni sasa na 30% ya idadi yote ya Marekani.
Lakini sasa naona muda karibu unakwisha. Kwa kifupi tu, ni kwa nini ni muhimu sana? Najua tulijaribu kujibu hilo swali, lakini kuadhimisha hii miaka 400, manake utumwa sio kitu cha kusherehekea.
Ni muhimu sana, na hii sio sherehe. Hii ni maadhimisho. Na umuhimu wa kuadhimisha ni kutaka hili swala lisisahauliwe, kwa sababu likisahauliwa, katika historia ya Marekani inazungumzwa sana kwamba katika madhambi yote ambayo Marekani kama taifa imefanya, hili lilikuwa dhambi namba moja.
Kwa hivyo kukumbuka,
kwa hiyo kuna umuhimu wa kulikumbuka kwamba dhambi hii ilitendeka na matokeo yake mpaka leo yanaonekana. Haya mambo ambayo unayaona siku hizi yanatokea, haki ya watu weusi, polisi hivi, tulisherehekea sana Barack Obama alipokuwa mtu wa kwanza mweusi kuwa Marekani kuwa rais, kitu ambacho ilikuwa hakitazamiwi kabisa katika historia ya Marekani. Yote ile ni kuonyesha kwamba watu weusi wametoka mbali sana. Kwa hiyo ndio sababu inakuwa ni muhimu kukumbuka kwamba kuna mambo mabaya yalitokea na mpaka tulipofika hapa leo.
Na nashukuru sana Mwamoyo Hamza, mkuu wa idhaa ya Kiswahili, kwa kuzungumza kutoa tathmini kuhusiana na maadhimisho haya ya miaka 400 ya utumwa au jinsi wale wa Afrika walivyoingia hapa Marekani kama watumwa. Unaweza kupata mengi zaidi kwa kuingia kwenye tovuti yetu www.voaswahili.com. Shukrani sana wote waliofanikisha matangazo haya. Msimamizi amekuwa ni Abdishakur Abud hapa studio, tunashirikiana Mwamoyo Hamza, na vile vile mwelekezi amekuwa ni Saida Hamdun. Kwa heri ya kuonana.